De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Como cada mércores en Outra mirada, imos a chegarnos para falar de temas de servicios sociais e igualdade. Teño aquí na man un libro, unha guía que se chama Guía para un uso inclusivo e non sexista da linguaxe. Está dentro do segundo plan de igualdade do Concello de Oleiros e ven a mostrar o a linguaxe que hai que utilizar na vida en xeral. É unha linguaxe inclusiva e non sexista. Teño por aquí conmigo a Teresa Guerra, que educadora familiar do Departamento de Servicios Sociais e Igualdade e ademais a coordinadora das políticas de igualdade aquí no Concello de Oleiros. Que tal, Teresa? Moi boas.
Hola, bo día.
Quería comezar preguntándoche como xurdiu esta guía, porque este é o segundo plan de igualdade, como estaba a comentar eu antes, esa é esta guía que, porque teño entendido, xa pensaba de sacala no primeiro, non?
Sí, efectivamente. Esta guía está marcada dentro do segundo plan de igualdade, pero sí é algo que se arrastra desde o primeiro plan. Efectivamente, era un desexo, non? De incorporala como unha das accións do primeiro plan, pero en aquel momento pensábamos máis como unha especie de glosario. Un glosario de termos, non? Con unha definición de términos para unha aclaración conceptual, pero esta guía vai un pouco máis alá. Aparte dese glosario, incorporamos, e era un glosario basicamente para o uso da linguaxe escrita e oral, vamos un poquinho máis alá e nos metemos tamén ca linguaxe iconográfica, co cuidado das imaxes, e tamén damos unha serie de pautas ou de recomendacións para facer un uso inclusivo da linguaxe, non? En donde poñemos pois, o termo que é incorrecto, co término correcto, así sí e así non. Bueno, un pouco bastante intuitiva, non? E pode ser, basicamente, está concebida como unha ferramenta de uso, non? De consulta. Non é ninguna investigación, pero sí que é unha publicación que pretendemos que sexa útil, non? Para a cidadanía en xeral.
Falabas agora que non é un tema de investigación, pero imagino que isto ten moito traballo detrás, porque ademais é unha guía bastante longa. A miña pregunta é, canto tempo levades traballando en ela, e sobre todo se tivechedes asesoramento de alguén, de algún lingüista, de alguna lingüista, de alguén que poidese falar destos términos, e sobre todo tamén ter a visión de os términos que son incorrectos.
Bueno, realmente este proxecto remonta, se xa che digo, ao primeiro plan de igualdade, pero eso quedou aí un pouco aparcado en aquel momento. Ahora, realmente, en esta guía levamos un ano, bueno, en concreto, un ano de traballo. E, bueno, a verdade é que non contamos con colaboracións de ninguna persoa especialista, non, en lingüística, pero sí que contamos con un servicio técnico, non, unha asistencia técnica en igualdade, que foi a persoa que elaborou a guía baixo a supervisión pois, de todos os compañeiros e compañeiras de servicios sociais. E, bueno, tamén contamos ca colaboración do Servicio de Normalización Lingüística e tamén contamos, bueno, pois, ca colaboración de activistas feministas, non? Para que, bueno, non se nos quedara nada no tinteiro, tamén para que as definicións que aportábamos de cada un dos conceptos fora máis correcta posible e, bueno, pois eso, unha investigación, unha búsqueda e unha bibliografía que acompaña, non? Que na que se recollen, pois eso, as fontes, non? Para cal se elaborou a guía.
Na guía podemos encontrar tres bloques, non? Que son...
Sí, efectivamente. Hai tres bloques. Sí. Un primeiro bloque... un pouco que no que se xustifica a necesidade da guía, como entendemos que a utilización dunha linguaxe inclusiva e non sexista é unha obriga das administracións e das administracións públicas. É importante, non sempre temos moi presente a frase esa do que non se nomea non existe.
Claro.
E entonces, bueno, é un pouco unha xustificación de porqué desta guía. E despois xa aparece un glosario de conceptos, non, para un uso tamén aceptado dos termos. É importante, non, aclaración conceptual, é importante que cada vez que nos escribamos, que dialoguemos, que nos comuniquemos, sepamos un pouco o que significa cada termo, non, para non para non distorsionar, non, sí, a comunicación. Aparecen alrededor de 50 conceptos, como poden ser o do androcentrismo, co de educación, discriminación indirecta, feminismo, machismo, igualdade de xénero, sororidade, violencia e todas as violencias nas súas diferentes manifestacións, as violencias LGTBI fóbicas, bueno, unha serie de conceptos clave, non? Os máis destacados, tampouco sí, podíamos facer aí un rastreo de...
Non, pero interesante, porque eu creo que tendemos a facer unha a meter todo en violencia de xénero, que evidentemente está dentro todo de violencia de xénero, pero saber que dentro de violencia de xénero non é solo violencia física, que hai tamén, no, polo que vemos aquí, violencia económica, violencia institucional, violencia psicolóxica, violencia sexual, violencia vicaria, ou seja, que hai diferentes tipos de violencia.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, ese é o primeiro bloque, que, bueno, sobre 25 páxinas.
Sí.
Despois pasamos a un segundo bloque, non, en donde decimos, non, a serie de fórmulas, o que existe e como podemos melloralo, non? Entonces damos, pois, pues, unha serie de recursos, non, lingüísticos para que isto, para que fagamos un uso inclusivo da linguaxe. E aporta ademais, que nos parecía especialmente interesante, tamén en cada un dos apartados, porque non só nos fala, nos centramos na que a comunicación escrita, senón tamén na linguaxe iconográfica e no tratamento das imaxes, poñemos ademais unha serie de indicadores para que cada unha de nós e cada un de nós poidamos facer unha propia, unha autoavaliación do que si estamos escribindo ou dicindo ou deseñando, non? Pois nos permite decir, bueno, estou non facendo baixo unha perspectiva de xénero, non o estou facendo. Entonces, bueno, nos parece que é importante, non, amosar estos indicadores para que cada un poida un pouco estar máis seguro, non, de que está na, bueno, na línea correcta, non?
Sí.
Claro. E despois un terceiro bloque, en donde un apéndice terminolóxico, en donde decimos este é o concepto que non é inclusivo e o podes cambiar por este concepto que é máis inclusivo. Ou este concepto ten sesgo de xénero e este concepto non o ten. E entonces, bueno, pois son unha serie de pistas que, bueno, que nos parecía que son útiles. A verdade é que é unha guía feita con moito agarimo, está, penso que moi coidada, non só desde o punto de vista do seu contido, senón tamén da súa forma. Tamén contamos aquí ca colaboración inestimable da compañeira de maquetaxe, Carmen,
sí,
Blanco. E, bueno, é un traballo compartido e do que estamos bastante satisfeitas. Bueno,
o máis... Bueno, é todo bastante, bastante revolucionario, diría, todo o que ven a explicar a guía, pero seguramente este tema da iconografía sexa o que menos se controla por parte da xente. En este caso, polo que estou vendo aquí, que é moi interesante, pois temos dende cartéis de clubes deportivos ata exemplos de anuncios, incluso os planos dos anuncios, incluso os cores que se utilizan, que isto pode que haya moita xente, eu me incluo, que non o tiñamos controlado, non entendíamos que isto puidese xerar algún tipo de situación sexista e tal. Non sei se nos podes explicar un pouco en que consiste, ou porque eu vexo aquí o tema dos planos, o tema das cores. Uh-huh. Entendo que se identifican algunhas cores máis coas mulleres e outras máis cos homes, incluso os planos. Aquí vemos, por exemplo, que é un bo exemplo, un anuncio dunha coñecida marca de café na que sale George Clooney tomando un café e por outro lado poñen a unha muller cun vestido corto en medio de unha, como se fose dentro dunha cápsula de café e tal.
Sí, efectivamente, non, as imaxes moitas veces o que tenden é a cousificar a muller, é dicir, a considerarla como un obxecto de desexo, un obxecto, claro, e como un reclamo para a venta de determinados produtos. Entonces, bueno, é moi importante que cando estamos deseñando imaxes, non, para promocionar determinadas actividades, que teñamos en conta, pois, se realmente están a transmitir o que queremos que transmitan. Se nós estamos falando dun deporte inclusivo, pois hai que falar de que en ese deporte pode ser desenvolto tanto por mulleres como,
claro,
por homens, cando, bueno, evitamos a cousificación da muller e eso se reflexa nas cores, non hai que esquecer o do rosa e o azul, o nos planos, se aparece nun primeiro plano ou nun segundo plano, como se lle dá protagonismo máis ás veces ás figuras masculina en vez da femenina, as imaxes dos planos, quero decir, se están desde arriba, se están desde abaixo, bueno, xa son cousas técnicas, non de picados contra picados, que a mí sí. se me escapan, pero sí que é certo que moitas veces as imaxes reflexan, pois, en moitísimas ocasións, a cousificación que se fai da muller, non? Como é un obxecto, basicamente, non? Como é tratada como un obxecto, como, e como, bueno, pues se reclama para venta de determinados produtos, e claro, con todo o perigo que eso ocasiona, ademais agora con todo o tema das redes e das imaxes sí. e eso, hai que ser moi moi cuidadosos, non?
Fálase tamén do tema de o masculino como xenérico, que algo que é algo de toda a vida, digamos, pero que agora está comezando a cambiar e que resulta interesante ler que, claro, que o masculino como xenérico en cousas como, por exemplo, cartéis deportivos pode dar a entender que se trata solo dun deporte que esté autorizado ou preparado para o xénero masculino, non?
Sí, bueno, o do masculino xenérico é o que decía antes, non? O que non se nomea non existe. Si a muller non aparece e sempre nos diriximos pois, los funcionarios, sí. Os mestres, parece que non hai funcionarias, parece que non hai mestras, parece que non hai veciñas. Non? Entonces, bueno, hai fórmulas que poden combater ese masculino xenérico. Tamén é certo que ás veces utilizar os veciños e as veciñas, os alumnos e as alumnas, eso pode tamén ser un pouco engorroso a hora de comunicarnos, a hora da lectura, a hora da escritura, pero sí que é certo que hai outras fórmulas tamén máis inclusivas sin caer en eses textos ás veces con tanta barra, con tanta arroba, con tanta, sabes, hai outras fórmulas. Hai outros términos moito máis inclusivos e en donde estamos todas e todos, non? O conxunto da sociedade.
Sí, claro. Por exemplo, que xusto entrei na páxina. En vez de decir os opositores ou os, bueno, non, neste caso si os opositores e as opositoras, pero vi antes. O en lugar de decir veciños ou veciños e veciñas, podes decir a veciñanza.
A veciñanza, claro.
Non sei se nesta guía inclusiva imos encontrar algo sobre que poderíase simplificar no tema da veciñanza, pero isto que se está a poñer tanto, do que se está a falar tanto últimamente, de acabar algunhas palabras en E, como se dixésemos veciñes ou algo así, para incluir a todo o mundo.
Sí, bueno, tamén hai unha alusión a eso, non? Na Real Academia, tanto galega como española, non está admitido, claro. Non? Entonces sí que na linguaxe informal se pode utilizar, pero vamos, hai que decir que si estamos facendo escritos, comunicacións, ordenanzas ou informes ou todo eso, bueno, pues non é a fórmula máis correcta, pero sí que na linguaxe informal está... se pode usar, pero que advertencia de que, claro, cando vamos a facer documentos máis formais, pois hai que ter en conta que non está admitido e que, bueno, pode generar tamén confusión, non?
Pois a verdade é que é moi interesante e que ten moitas opcións para cambiar a nosa lenguaxe, para facelo máis inclusiva. Incluso vexo por aquí que temos unha autoevaluación para poder
claro,
verse...
Claro, claro, era o que vos decía, que en todos os bloques, bueno, no bloque 2 e no bloque 3 se presentan unha serie de indicadores, non? Para que cada unha de nós e cada un de nós poidamos máis ou menos coñecer se o estamos facendo ben ou mal, e en base a esa autoavaliación poder corrixirnos.
Claro. Bueno, Teresa, para rematar, como pode acceder a veciñanza, a guía?
Bueno, a guía se está distribuindo a nivel interno do concello, xa está prácticamente en todas as áreas e departamentos municipais, e despois xa está tamén en algunhas asociacións veciñais. Se vai a distribuir a colexios, a institutos, a escolas infantís, a clubs deportivos, se vai a distribuir, bueno, en todo o tecido asociativo en xeral, non? E despois, se persoas particulares queren facerse con un exemplar da guía, terán que chamar o concello, nos comprobaremos se esas persoas está empadronada, e no caso de que esté empadronada, poder recoller a guía en horario de mañán nas oficinas de servicios sociais, aquí en Oleiros, ou tamén en Perillo, na Villa Echeverri, e en horario de tarde, hasta 7 da tarde, poden recoller en centraliña.
Bueno, pois
que nos chamen, eu animo a todo o mundo a que nos chame.
Por suposto,
que se faga con un exemplar desta guía, porque pensamos que é sumamente interesante.
Moi interesante, ademais que ten moitas cousas das que probablemente non nos damos conta de que facemos mal cando utilizamos a linguaxe, e que con esta guía en moitos casos podemos melloralas, sen dúbida. Teresa, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Como cada mércores imos falar de meditación, neste caso con Nelly Baldomir, como cada día da semana que comentamos este tema. Que tal, Nelly? Moi boas.
Moi boas, Jacobo, Pari, aquí estamos de novo.
Hola, Nelly.
Intentar transmitir esa relajación, esa forma de vivir, de ser, de estar, ¿verdad? Porque hace falta en la vorágine de vida que llevamos todos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, pues rebajar esa velocidad de crucero que llevamos.
Oiches, Nelly, ¿con esto da relaxación tamén un pode baixar a súa carga emocional ou equilibrala?
Hombre, ahí has dado. Ese es el tema que más me interesa, me gusta, me apasiona y el que mejor manejo, porque resulta que con la respiración siempre digo que es la llave maestra para trabajar con las emociones. Mira, hay muchas técnicas muy valiosas. El entrenamiento autógeno de Schultz, la relajación progresiva de Jacobson o Wolpe, el método Benson, relajación psicosensorial, sociología. Bueno, nos podemos aburrir, pero eso es fácil. Buscar en San Google, como digo yo, le parece todo. ¿Sabéis? Entonces, yo he ido a lo largo de los años la experiencia de la consulta y de trabajar con gente con mucho estrés, con mucha ansiedad, etcétera, etcétera, que se saben de memoria a lo mejor técnicas porque las han estudiado, las han chapado porque las necesitaban, pero llega el momento que les dan la cosa de la emoción, la ansiedad, lo que sea, y no hay técnica que valga a veces, ¿sabes? Claro. Cuesta mucho. O sea, tienes que tener un entrenamiento ya, ¿sabes? Importante. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, Paris, que es muy, muy valiosa, porque ¿quién no está preso de sus emociones tantas veces, en tantas ocasiones, y cuando menos hacen falta que
sí, emerjan? Que afloran.
Te quedas ahí como un poco vendido y dices, uy, yo no quería que estuviera pasado aquí y con estas personas, ¿no? Pues mira, a ver, yo he desarrollado esa forma de hacerlo de la siguiente. Yo os la voy a... Mira, es tan sencilla, pero bueno, hay que sentirla. Entonces, yo, por ejemplo, en la consulta, imagínate, Jacobo, vienes tú a la consulta con un estrés radiofónico, vamos a suponer. Entonces, lo primero que te pido es que cierres los ojos. Vale. Que cierres los ojos y que recojas tu atención hacia dentro de ti.
Os ten pechaos, no me broma. Está facendo.
Pues no, ahí. Recoge la atención adentro de ti. Olvídate de Paris, olvídate de mí. Estate con toda la atención al 99,9% dentro de ti, si eres capaz en directo.
Complicado, pero
trata de hacer esto. Sí. Trata de hacer esto. Y entonces simplemente dame un 0,% de atención a mi escucha nada más, porque me vas a seguir oyendo perfectamente. Aunque tú recojas toda la atención dentro, hay un poquito que sí, es cierto que se te va a ir un poco hacia afuera, pero es un 0, se trata de que cada vez consigamos restar la atención que ponemos afuera y la llevemos adentro. Y esto se consigue más tanto por cien, lógicamente, con la práctica, porque es muy fácil irte en plena naturaleza y hacerlo, qué fácil, pero lo difícil es hacerlo en medio, pues como lo está haciendo ahora Jacobo, que es un valiente.
Sí, se está empezando a bostezar, cuidado, que se me voy a quedar aquí sopas.
Entonces, desde ese lugar, cuando consigues llevar toda la atención adentro de ti y te centras en cómo estás respirando, pero sin intervenir, sin hacer nada con la respiración ni distorsionarla, simplemente convertirte en ese ser que observa la respiración que se sucede en tu cuerpo, como si te hubieras desidentificado, ¿no? Entonces, contemplas, eres un contemplador, vaya, un observador de tu propia respiración, pero la atención está dentro, sigue dentro. Entonces, yo lo que le pido a las personas cuando ya siento y noto que están ya con bastante atención dentro, le digo, ahora mantén esa sensación que tienes y abre los ojos.
Claro, pero cuando tenemos atención dentro de nos, puede ser dentro de nos, pero en calquera pensamiento de dentro de nos.
Perdón, entonces se me olvidó decir que no en los pensamientos, sino en la sensación corporal y en la respiración. O sea, hay que sujetarse a la sensación físico-corporal, ¿no? De decir, estás sentado, tienes los auriculares puestos, el micrófono, etcétera, etcétera. O sea, ser consciente de lo que, del cuerpo, de la parte física. Si centras también la respiración, los pensamientos, aunque pasen, les quitas la atención. Ahí está el truco. Quitarle la atención a los pensamientos, porque nuestra atención es llevada por nuestra mente. Entonces, aquí estamos cogiendo nosotros el lazo, cogiendo las riendas, tomando las riendas y diciendo, no, tú, por aquí, a donde yo digo, la atención la pongo en la respiración y en mis sensaciones corporales, en mi sensación física.
Eso es muy complicado, ¿eh, Nelly? Cuando uno tenga hipoteca por pagar...
Consulta, chicos, estáis invitados.
Es terrible, ¿eh? Cuando uno le queda hipoteca y por pagar esas cosas, vamos...
Que se consigue, sí, que si yo pude, tú puedes. Os lo aseguro que sí, es práctica, como todo en la vida. Tú no puedes pretender ir al gimnasio y en el primer día tener los bíceps ahí desarrollados.
No, eso está claro.
Esto es como todo en la vida, igual. Perseverancia.
Porque esto de manexar as emocións e demais, isto non se ensina en ningures, en ninguna parte.
No, y la verdad que hace una faltiña, porque ¿quién no está preso de momentos que lo pasa y lo sufre muy mal y se puede resolver? Y me da pena porque hay gente que tarda en venir a la consulta porque dicen, no, si total yo ya sé lo que me pasa, si total yo ya sé tal y no hay salida. Sí que hay salida, pero desde donde están no la pueden ver.
Claro.
Entonces, hay que cambiar a la persona de, digamos, la frecuencia vibratoria en el nivel de conciencia que está, llevarlo a otro nivel para que pueda haber salida. Pues, esto es así, es como subirte a un mirador para poder ver mejor.
Pues no sé qué opina Jacobo, pero pienso que podíamos quedarnos con ese mensaje de que sí hay salida, ¿no?
Sí,
que
sí,
es así muy positiva.
Efectivamente, porque muchas veces no la terminamos de ver o no la queremos ver.
Bueno, pues para eso estamos los profesionales, ¿no?
Efectivamente.
Estamos entrenados para esto.
Bueno, pues Nelly, muchísimas gracias. Falamos a vindeira semana.
A vostedes. Un biquiño a todos.
Un biquiño. Chao.
Bueno, pois
a meditación, enteramente en blanco, Paris. Bueno, a mente en blanco non, pero difícil, mirar para dentro e ver o que sentimos.
Complicado iso.
Marchamos, quedan xa agora con sons de Utopos a partir de 1:05 e outra mirada volve mañá ás 12:05 aquí en Radio Leiros. Ata logo.